สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ascent of Money: A Financial History of the World ฉบับครบรอบ10ปีเป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเงินโดยนิวเฟอร์กูสันนักประวัติศาสตร์ที่นำวิธีคิดทางเศรษฐกิจมาอธิบายเส้นทางของอารยธรรมมนุษย์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเงินเป็นเพียงเครื่องมือซื้อขายเสนอว่าเงินเครดิตธนาคารพันธบัตรหุ้นประกันภัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสถาบันที่กำหนดอำนาจรัฐการค้าสงครามจักรวรรดิและชีวิตประจำวันจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ระบบการเงินที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจผ่านเหตุการณ์จริงๆในประวัติศาสตร์ตั้งแต่โลกโบราณยุคเรอการเติบโตของตลาดทุนยุโรปจนถึงโลกาภิวัตน์และวิกฤตการเงินสมัยใหม่เฟอร์กูสันมีท่าทีชัดเจนว่าการเงินไม่ใช่แค่แหล่งของความโลภหรือความไม่มั่นคงแต่เป็นพลังที่ช่วยขยายความมั่งคั่งและโอกาสอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเดียวกันนี้สามารถสร้างฟองสบู่หนี้เสียและการล่มสลายได้เช่นกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินและเครดิตในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของอารยธรรมแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าความก้าวหน้าทางการเงินมีความสำคัญไม่แพ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเงินทำหน้าที่มากกว่าสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะมันทำให้ผู้คนสามารถวัดมูลค่าเก็บสะสมกำลังซื้อและเปรียบเทียบทางเลือกทางเศรษฐกิจได้เครดิตยิ่งมีบทบาทลึกกว่าเพราะมันอนุญาตให้สังคมดึงทรัพยากรจากอนาคตมาใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเพื่อการค้าการก่อสร้างการเดินเรือหรือการทำสงครามกูสันเชื่อมแนวคิดนี้กับประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ระบบบัญชีและหนี้ในโลกโบราณไปจนถึงการเติบโตของเมืองการค้าและธนาคารยุคใหม่ผลสำคัญคือสังคมที่มีสถาบันทางการเงินน่าเชื่อถือจะระดมทุนได้กว้างกว่ารับความเสี่ยงได้มากกว่าและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้ดีกว่าในมุมนี้เงินไม่ได้เป็นวัตถุทางศีลธรรมโดยตัวมันเองแต่เป็นเทคโนโลยีทางสังคมที่ต้องอาศัยความไว้ใจกฎหมายและการบันทึกข้อมูลความไว้ใจพังลงเงินและเครดิตก็เปลี่ยนจากเครื่องมือสร้างความเจริญเป็นต้นตอของวิกฤตได้ทันทีประเด็น2ธนาคารพันธบัตรและความสามารถของรัฐในการระดมอำนาจหนังสืออธิบายว่าธนาคารและตลาดพันธบัตรไม่ได้เป็นเพียงกลไกของนักการเงินแต่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนความสามารถของรัฐและเมืองการค้าโดยตรงธนาคารทำให้เงินฝากการให้กู้และการชำระบัญชีทำงานเป็นระบบลดข้อจำกัดของเงินสดและเพิ่มปริมาณทุนที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจส่วนพันธบัตรเปิดทางให้รัฐบาลกู้เงินจากสาธารณะหรือกลุ่มนักลงทุนแทนที่จะพึ่งภาษีทันทีหรือทรัพย์สินของผู้ปกครองเพียงลำพังผลลัพธ์คือรัฐที่จัดการเครดิตได้ดีสามารถทำสงครามสร้างกองทัพเรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและขยายอิทธิพลได้เหนือกว่าคู่แข่งที่การคลังอ่อนแอกูสันจึงนำประวัติศาสตร์ของยุโรปมามองใหม่ผ่านสายตาการเงินเช่นความสำคัญของธนาคารอิตาลีต่อศิลปะและการเมืองยุคเรเนซองส์หรือบทบาทของตลาดตราสารหนี้ในการสร้างรัฐสมัยใหม่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าหนี้เป็นสิ่งดีเสมอไปแต่หนี้ที่จัดการภายใต้สถาบันที่น่าเชื่อถือสามารถแปลงรายได้ในอนาคตเป็นอำนาจในปัจจุบันเมื่อรัฐกู้มากเกินไปโดยไม่มีฐานความเชื่อมั่นรองรับกลไกเดียวกันนี้ก็กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจประเด็น3หุ้นฟองสบู่และความเปราะบางของความคาดหวังร่วมอีกมิติสำคัญของ The Ascent of Money คือการอธิบายตลาดหุ้นในฐานะนวัตกรรมที่ทั้งทรงพลังและอันตรายหุ้นทำให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากกระจายความเสี่ยงของกิจการขนาดใหญ่และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีส่วนในผลกำไรของบริษัทกลไกนี้มีบทบาทต่อการค้าไกลทะเลการขยายจักรวรรดิและการเติบโตของบริษัทสมัยใหม่แต่เฟอร์กูสันเน้นว่าตลาดหุ้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียวมันยังขับเคลื่อนด้วยความหวังข่าวลือการเรียนแบบและความกลัวที่จะตกขบวนเมื่อคนจำนวนมากเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อราคาทรัพย์สินอาจแยกออกจากความสามารถจริงๆในการทำกำไรฟองสบู่จึงไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะบุคคลแต่เป็นผลจากความคาดหวังร่วมที่เสริมแรงกันเองหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างฟองสบู่การเงินในยุโรปสมัยต้นตลาดทุนและต่อเนื่องมาถึงวิกฤตสมัยใหม่เหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือตลาดทุนช่วยระดมทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปกติแต่เมื่อความเชื่อมั่นหมุนกลับความมั่งคั่งบนกระดาษสามารถหายไปอย่างรวดเร็วและกระทบเศรษฐกิจจริงในวงกว้างประเด็น4ประกันภัยสินเชื่อบ้านและการแปลงความเสี่ยงให้เป็นสินค้าเฟอร์กูสันไม่ได้จำกัดประวัติศาสตร์การเงินไว้ที่ธนาคารหรือหุ้นแต่ขยายไปถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นประกันภัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยประกันภัยเกิดจากความพยายามทำให้เหตุการณ์ไม่แน่นอน เช่นการเจ็บป่วยไฟไหม้การเสียชีวิตหรือภัยในการเดินเรือกลายเป็นความเสี่ยงที่คำนวณและแบ่งรับได้ความเสี่ยงถูกคำนวณเป็นเบี้ยประกันบุคคลและธุรกิจสามารถวางแผนระยะยาวได้มั่นคงขึ้นสินเชื่อบ้านก็มีบทบาทคล้ายกันในอีกด้านหนึ่งเพราะมันทำให้คนจำนวนมากเข้าถึงทรัพย์สินขนาดใหญ่โดยไม่ต้องมีเงินครบตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ให้เห็นว่าการทำให้ความเสี่ยงดูจัดการได้ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงหายไปเมื่อสินเชื่อถูกปล่อยอย่างหลวมเกินไปหรือถูกแปลงเป็นหลักทรัพย์ซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่เข้าใจความเสี่ยงจริงระบบที่ออกแบบมาเพื่อกระจายความเสี่ยงอาจกับรวบรวมความเสี่ยงไว้ในระดับที่มองไม่เห็นบทเรียนนี้สำคัญต่อการเข้าใจวิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและวิกฤตการเงินปี2008เครื่องมือการเงินจึงต้องถูกประเมินทั้งจากประโยชน์ในการขยายโอกาสและจากอันตรายเมื่อแรงจูงใจของผู้ปล่อยกู้ผู้ลงทุนและผู้กำกับดูแลไม่สอดคล้องกันประเด็นสุดท้ายวิวัฒนาการทางการเงินโลกาภิวัตน์และสมดุลใหม่ของอำนาจเศรษฐกิจหนังสือใช้แนวคิดวิวัฒนาการมาอธิบายระบบการเงินโดยมองว่านวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นแข่งขันถูกเลียนแบบและอาจบางครั้งก็สูญพันธุ์เมื่อไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมบริษัทสถาบันและเครื่องมือทางการเงินที่ปรับตัวได้จะขยายอิทธิพลขณะที่แบบแผนที่ล้าหลังหรือรับความเสี่ยงผิดพลาดอาจล่มสลายวิกฤตใหญ่เช่นตลาดหุ้นตกหรือวิกฤตสินเชื่อจึงเปรียบได้กับช่วงคัดเลือกอย่างรุนแรงที่ทำลายผู้เล่นจำนวนมากและเปิดทางให้กติกาใหม่เกิดขึ้นกูสันนำกรอบนี้ไปเชื่อมกับโลกาภิวัตน์ทางการเงินโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจตะวันตกกับเอเชียก็สนใจความเชื่อมโยงระหว่างการออมสูงของประเทศผู้ผลิตกับการบริโภคและการกู้ยืมของประเทศตะวันตกรวมถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจเมื่อจีนและอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วจุดแข็งของประเด็นนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่เหตุการณ์แยกขาดจากประวัติศาสตร์โลกกระแสเงินทุนข้ามพรมแดนอัตราดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและการสะสมทุนของประเทศเกิดใหม่ล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวความมั่งคั่งของประเทศหนึ่งจึงอาจพึ่งพาพฤติกรรมการออมการกู้และนโยบายของอีกประเทศหนึ่งอย่างลึกซึ้งโดยสรุป The Ascent of Money เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจประวัติศาสตร์การลงทุนนโยบายสาธารณะหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระบบการเงินสมัยใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะหนังสือไม่ได้สอนวิธีรวยหรือแนะนำการลงทุนแบบคู่มือปฏิบัติแต่ให้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจวิกฤตหนี้ฟองสบู่สินและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดได้ลึกขึ้นประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะเห็นว่าเครื่องมืออย่างธนาคารพันธบัตรหุ้นประกันภัยและสินเชื่อบ้านไม่ใช่สิ่งแยกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นกลไกที่กำหนดโอกาสและความเสี่ยงของสังคมทั้งระบบเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การรวมประวัติศาสตร์โลกเข้ากับคำอธิบายสถาบันการเงินอย่างเป็นรูปธรรมกุสันไม่ได้อธิบายทฤษฎีลอยๆแต่โยงแนวคิดกับสงครามจักรวรรดิการปฏิวัติตลาดทุนและวิกฤตสมัยใหม่ข้อจำกัดคือโครงสร้างบางช่วงมีลักษณะเป็นตอนๆเพราะเกี่ยวพันกับสารคดีโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากเนื้อหาเดียวกันถึงอย่างนั้นหนังสือยังโดดเด่นในหมวดประวัติศาสตร์การเงินเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังสร้างสรรค์และพลังทำลายของเงินในภาพเดียวกันหากคุณการสนับสนุนเนียลเฟอร์กูสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่